столицю Рамерії. Воно було погоджене зі штурманом Кауруком і звучало так. Верховному правителю Рамерії, найдостойнішому з найдостойніших Гванло, за дорученням командира повідомляє, на Белліорі нема життя. Існувати в тяжких умовах, не знімаючи скафандрів, далі неможливо. Екіпаж здолав незбагненний сон. Повертаємося назад. Заступник командира, зоряний штурман Кауррук. До далекої зорі. Після того, як сонда вода виконала своє завдання, крани закрутили, а біля чарівного джерела, звичайно, поставили вартового. «Так, загадкова річ, ваше джерело», – задумливо сказав Ельсор. «У ньому містяться, напевно, ще не відкриті речовини, вони саме і присипляють. Ото би вам такої води побільше на вашу планету, так?» – мовив Тім, у нього навіть очі заблищали. «Ви б усіх гнобителів менвітів приспали. Візьміть води з собою якнайбільше», – попросили й Енні. «Скільки потрібно, не візьмеш», – зітхнув, посміхаючись Ельсор. Палки з дітей зворушила його. «Та й не довезеш. Ви ж знаєте, вона довго не зберігається, втрачає чудесні властивості». Все було готове для того, щоб Діавона рушила у зворотну дорогу до далекої Рамерії. Залишалося тільки попрощатися. «Ви не забули Ельсори?» – нагадав Альфред Каннінг. «Усіх вас чекає страшило». Ельсору та його друзям самим хотілося побувати у Смарагдовому місті. Познайомитися з залізним дроворубом і сміливим левом, побачити на власні очі знамениту бороду Діна Гіора і не менш відомі зелені окуляри вартового Брами. Правду кажуть, краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Арзаки вибрали найменш понівечені у битві із орлами відремонтовані вертольоти. До одного з них рушив Ельсор. Він уже взявся за руль керування, як його випередив Каурук, який піднявся за Ельсором разом з групою арзаків. «Дозвольте», – сказав він, – «я знаю дорогу до Смарагдового міста». «Зачекайте, не рушайте», – промовив хтось дзвінким голосом із землі біля самого трапа. Вождь арзаків і штурман, нахиливши голови, глянули вниз. А Каурук так і залишився стояти, мов укопаний. Він ніколи ще не бачив крихітних людей. На землі роїлися гноби в сірих плащах і різнокольорових ковпаках. У руках вони тримали вудлища з очеретинок. Попереду всіх стояв Кастальо у червоному ковпаці. «Ви чогось хочете від нас, друже Кастальо?» – запитав Ельсор старішину гномів. «Як чогось? Дивне запитання!» – образився гном. «Ми зібралися до себе, в свою печеру. Сюди нас доставив рицар Тіллі-Віллі». «Ага, он воно що!» – розсміявся Ельсор. «Ви хочете додому? Так залізайте в кабіну вертольота, сідайте, друзі мої!» – звернувся він до арзаків. «Допоможіть їм!» Один з арзаків швидко спустився по трапу і почав обережно збирати в кошик чоловічків у сірих плащах. Інший арзак розмістив всіх у кабіні. Гноми заповнили вертоліт. Вони вертілися на сидіннях і під сидінням, сідалися, підстеливши плащі прямо на підлозі, влаштовувалися навіть на колінах Тіма та Енні. Хоч були вони в літах, та все одно до пустощів залишалися небайдужими. Любили верещати, реготати, штовхатися. Скільки було крику, зойку і сміху, коли вертоліт відірвався від землі і поплив у повітрі. Гноми бачили безкінечну синь неба, над якою купчилися сніжні брила хмар. Унизу простягалася така ж безкінечність полів і лісів, пофарбована в зелений колір. Незвично тихо, напевне, було б угорі, якби вертоліт не скрикотів та не гуманіли самі чоловічки. Гноми відчували, можливо, все життя віднині будуть згадувати цей політ. Дуже вже радісно їм було. Кастальо, сівшись на плечі Каурука, показував дорогу до колишніх володінь Арахни, туди, де впродовж тисячоліть жили їхні діди, прадіди і прапрадіди. Подорож вийшла веселою, було шкода, що вона завершувалася. Але всьому коли-небудь настає кінець. Гноми попрощалися зі своїми друзями, а вертоліт узяв курс на Смарагдове місто. Традиція запроваджена Гудвіном і цього разу була дотримана. Вартовий брами вручив гостям зелені окуляри, а потім провів усіх до бенкетної зали Смарагдового палацу. Столи вже накрили, там відбувався справжній парад закусок, але для гостей найважливішим був другий парад – парад чудес. Арзаки з великим інтересом розглядали солом'яного страшила та залізного дроворуба. Їх вразила колосальна голова Тіллі-Віллі з розкосими очима і страшними іклами, які виднілися в розчиненому вікні. Їх здивувала почесна варта вздовж стін зали, вирізблена явно з дерев'яних стовбурів з гілками, але ходили і розмовляли солдати зовсім як люди. Як можуть рухатися, думати, розмовляти ці незвичайні істоти з соломи, дерева і заліза, думали гості. Воістину земляни розгадали таємниці, ще недоступні нам, рамерійцям. Воістину земля – планета чудес. Арзаки не знали, мов про це і не зайшла, що вони перебувають у чарівній країні, і що всіх землян, які живуть за горами – країна Гуррікапа вразила б так само. З неприхованою цікавістю слухали гості сміливого лева і не менш сміливу ворону Кагикар, які разом з усіма повсідалися за столом і відважно вступали в загальну розмову. «Дорогий Ільсоре, – сказав лев, – добре було б, аби й у вас на Рамері дружили зі звірами, як у нашій країні, і з птахами теж, – побажала Кагикар. Звичайно, я побувала в великому світі, але так високо, як полетите ви, мені ще підніматися не доводилось. То був справді день сюрпризів. Страшило сплеснув долонями, розчинилися парадні двері. Війшов Дін Гіор. Його золотиста борода після безперервного розчісування блищала, немов шовкова. В руках фельдмаршал тримав срібну тацію, на якій виблискували алмазами ордени, зовсім нові, щойно виготовлені майстрами-мигунами. «Вважає своїм обов'язком заявити», – врочисто промовив Страшило, «що Альфред Каннінг та Ільсор виявили дуже цінну ініціативу, і ми просто повинні нагородити кожного з них орденом, який так і називається – «За ініціативу». Присутні перезирнулися, висловлюючи захоплення. Давно вже Страшило не вимовляв таких мудрованих слів. Страшило прикріпив нагороди. А тепер гостями постав джуз з пугачем на плечах із великою срібною тацею, знаменитий годинник, як відрекомендував його Страшило. Зрештою, Урфіна Арзаки не раз бачили, коли він поспішав до кухні замку Гуррікапа. Потім почули про переполох із крадіжкою смарагдів. Відібрані в банну коштовності виблискували на таці. Пугач брав смарагд за смарагдом з таці і передавав городнику. Джуз, сповнений гордістю, дарував зелені переливчасті камені арзакам. «Глядіть, більше не піддавайтесь владі менвітів», – промовив він. Усе це було дуже врочисто. Арзаки розгубилися від таких почестей. І водночас їх охопила нестримна радість. Вони привезуть на Рамерію могутній засіб боротьби. Їхні одноплемінники звільняться від рабства. Звичайно, на шляху до нього ще багато перепон. І насамперед, як пояснити своє повернення на Рамерію? Найкращий варіант, коли після пробудження менвіти виявляться в полоні чудесної води. Тоді в польоті їм можна навіяти будь-яку історію, в яку вони повірять. Якщо ж з навіюванням не вийде нічого, не вдієш, доведеться арзакам посадити Діавону в Рамірійські пустелі і самим розчинити серед одноплемінників, перш ніж натрапить на їхній слід менвіцька поліція. Час відльоту настав. Провести інопланетян до Ранавіра прийшли всі герої нашої оповіді. Прощання з арзаками, як і всяке прощання, було сумне. Смішними і недоречними виглядали б тут обіцянки писати одне одному. Можливо, коли-небудь залишений Ільсором передавач оживе і прийме привіт з далекої Рамерії. Можливо. А поки що залишалося чекати. Друзі попрощалися так, як прощаються навіки. Сховавшись у безпечному місці, проводжаючі спостерігали, як у снопах полум'я Діавона здригнулася, піднялася, немов гігантське чудовисько, спочатку повільно, потім дедалі швидше, і ось на мить ще раз змигнувши, щезла зовсім, залишивши по собі клуби жовтого диму. Енні, Тім, Альфред щасливо повернулися додому. Їх доставив, як завжди, дракон Ойхо. І полинув час, секунди, хвилини, години. Гостям з великого світу часто снилася чарівна країна, її незвичайні мешканці. Наяву ж їхні погляди часто спрямовувалися у бік кругосвітніх гір. Ясними зимовими вечорами і літніми ночами вони часто, не змовляючись один з одним, виходили з будинків і дивилися в темне небо, де поблизу сузір'я Оріон мерехтіла холодним голубим світлом планета Рамерія. І тоді вони думали про людей з небесними обличчями, які стали їм такими близькими. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала Лідія Коровченко. Звукорежисер Оксана Рубанова.